Tada kviečiu atsiversti
12 skyrius iki nuo 13 iki 21 eilutės imtinai.
Vienas iš minios jam tarė: mokytojau, liep mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė: žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų? Ir dar pridūrė: žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apšiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti: ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė: štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybės. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgi, gerk ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė: kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, kas susikroviai, taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokią evangeliją girdėjome 18 eilinį sekmadienį, ir jinai nebloga evangelija, šiek tiek mums leidžia tuos visus turto klausimus viešpaties Jėzaus ir jo mokymo, jo akimis ir jo mokymo šviesoje pažvelgti. Tai išgirdę šitą evangeliją, ką mes manytumėm galėtų būti pagrindinė mintis? Ką čia viešpats nori pasakyti, kas čia turėtų būti tokie teminiai raktiniai žodžiai? Ne apšiai, o tiesiog gyvybė nepriklauso nuo turto. Vėliau išsiaiškinsime, kuo skiriasi to, ko mums reikia, nuo turto, nes tai nėra ta patus dalykai. Vienas yra mūsų reikmės, o kitas yra mūsų turtas. Ir jeigu sutapatinam, tai tada galime padaryti nemenką klaidą. Gerai, aiškinkimės, kas čia galėtų būti neaišku, nors čia viskas aišku. Bet kai pradedi skaityti, ima ir aiškumas pradingsta. Taigi, vienas iš minios jam tarė: mokytojau, liepk. Tai aplink Jėzų yra minė, Jėzus kalba tą, ką jis kalba, ir jis kalba tokius nelengvus dalykus, kas laukia, jo mokinių vadinasi, kaip jie bus atpažįstami, koks yra pabaigos ir išbandymų laikas, o vienas žmogelis kažkodėl va taip pat klauso, ir paveldėjimo dalybos buvo ir yra svarbus klausimas. Anksčiau ir vėliau tą klausimą vienokią kitokią formą turėsime spręsti arba sprendžiame visi. Kas paveldės, ką paveldėjom, kiek paveldėjo, kas vertas ir taip toliau. Tai nemažiau jis buvo svarbus ir tada. Paveldėjimą šiuo atveju reguliavo Mozės įstatymas, įstatymai. Tad nenostabu, kad kreipiamasi į Jėzų kaip religinį mokytoją, kad būtų teisingai interpretuotas paveldėjimo įstatymas. Mes žinome, kad buvo Mozės įstatymas, tačiau kaip jį reikia taikyti, priklausė nuo visų tų advokatų, rašto aiškintojų, vadinasi, ir įvairių mokytojų, kurie išaiškindavo, o kaip tą įstatymą geriausia arba reikia įvykdyti. Taigi Jėzus yra mokytojas ir žmogus galvoja: ha, man nereikia vykti į Jeruzalę, nereikia ieškoti kažkokio labai rimto farizėjus ar mokytojo, mokytojas yra čia pat ir jis išaiškins man tą klausimą, kuris man rūpi, kaip turi būti padalintas turtas. Tuo labiau, kad turtas dažniau buvo paveldimas tais laikais, negu uždirbamas ar sukaupiamas. Turtas buvo paveldimas. Ir tuos įstatymus mes skaitome, skaičių knygoj pasižymėkim 27.1.11, 36.2.10 ir pasiskaitykime jau atsivertę pakartoto įstatymo 21 skyrių 15-17 eilutes. Kokiegi buvo tie įstatymai, kurie reguliavo turto padalymą arba paveldėjimą.
Jei vyras turėtų dvi žmonas, vieną mylimą, o kitą nemėgstamą, ir juos abi, mylimoji ir nemėgstamoji, pagimdytų jam sūnus, bet pirmagimis būtų nemėgstamosius sūnus, tada tą dieną, kai jis dalys savo nuosavybę sūnums, jis negalės laikyti savo pirmagimių mylimosios žmonos sūnaus vietoj nemėgstamosios žmonos sūnaus, kuris yra pirmagimis. Jis turi pripažinti pirmagimių sūnų tos, kurios jis nemėgsta, duodamas jam dvigubą dalį visko, ką jis turi, nes šis yra pirmasis jo vyriškumo vaisius ir pirmagimio teisė jam priklauso.
Taigi Mozės įstatymas reguliuoja, kad paveldi tas, kuris yra pirmagimis, ir kad paveldas dalyjamas duodant jam dvigubai viso to, kas yra dalyjama, ir panašu, kad tas, kuris čia kreipiasi, greičiausiai yra jaunesnis sūnus, kuris nori pasimti savo dalį ir keliauti į kokią tolimą šalį ar kur nors kitur. Mes jau Luko Evangelijos 15 skyriuje girdėjom sūnaus palaidūno istoriją. Tačiau vyresnysis sūnus nori išlaikyti giminės turtą nepadalytą. Ir tai būdavo, vadinasi, jeigu išsineš dalį turto, sumažėja giminės jėga, nes tam tikra jėga buvo apsprendžiama, kiek tu abių turi, kiek viso kito. Taigi brolis ne tai, kad nenori atiduoti kitam broliui jo dalies, bet nenori atiduoti taip, kad ta dalis iškeliautų iš giminės rankų. Ir čia jau galime suprasti, kad reikalas yra toks jautresnis ir subtilesnis ir kad ne visiškai iki galo tokia kažkokia neteisybė yra ar iš vienos ar iš kitos pusės. Žiūrėkite, ką sako šitas veikėjas, kuris kreipė į Jėzų. Liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Liep. Neprašau, ne ar galėtų mums padalyti, bet įsakmus liepk. Kad brolis, su kuriuo jau esu susipykęs dėl turto, padarytų taip, kaip aš jau žinau, kad reikia padaryti, tik tu turi pasakyti jam, nes iš manęs tai jisai neklauso, bet tu tai iš tavęs klausys. Tai tu liep, kad jis padarytų taip, kaip aš kaip noriu, ir tokiu būdu tu, mokytojau, galutinai užanspauduotum savo autoritetu mūsų konfliktą. Tu liep, mes jau esam susipykę, bet dalyvaudamas, įsitraukdamas į šitą, savo autoritetu užanspauduotum konfliktą. Nutrauktum, kitais žodžiais, mūsų ir taip jau trukinėjantį ryšį ir santykį. Jėzus kalba apie mokinystę, apie karalystės ateimą ir jos kainą, 12:11-12. Kai jie ves jūs į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybės, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes šventoji dvasė tą pačią valandą jūs pamokys, ką kalbėti. Jis kalba apie mokinystės kainą, o žmogus kalba liepk ir padaryk, kad mūsų jau ir taip nutrūkęs brolio ir brolio santykis galutinai nutrūktų po tavo paliepimo. Jėzus kalba apie karalystės ateimą ir jos kainą, o klausytojas labiau susirūpinę savo žemiškais reikalais, savo karalystę. Žmogau, tada sako Jėzus, kas paskyrė mane jūsų teisėjų ir dalytojų? Jėzus ne dalytojas, o jungėjas, ne skaldytojas, o sutaikintojas. Mozė tvarkė paveldo klausimus, o Jėzus yra daugiau negu Mozė, kad jį įtraukti į teisinius ginčius. Taigi mes prašom to, kuris atėjo sutaikyti viso pasaulio su savimi, kuris savo kraujo kaina yra sutaikinimas, Dievo sutaikinimas ir gailestingumas, mes prašome jį suskaldyti, padalinti, atskirti brolius, nutraukti jų ryšį, savo autoritetu, savo įsikišimu. Ir nenuostabu, kad Jėzus tokiam reikalavimui ir tokiam norui nepasiduoda. Ypač toms maldoms, kuriuose mes norime Dievo prakeiksmo, vadinasi, Dievo nelaimės, kažkokios bausmės kam nors, ten, kur mes norime pastatyti dar didesnės santykiuose sienose, dar didesnį atstumą, mes stebimės, kaip Dievas į tas maldas neskuba atsakyti. Kodėl Dievas tokiuose maldose nedalyvauja? O koks tėvas norėtų dalyvauti vaikų ginčiuose taip, kad paskui po jų įsitraukimo vaikai nebesikalbėtų visą likusį gyvenimą? Norėtumėt? Ne. O čia yra lygiai tokia pat tai situacija. Visa ko sutaikinti, padaryti šitoj situacijoje skaldytojų ir konflikto priežastimi. Žiūrėkite, saugokite, sako Jėzus. Bet kokio godumo. Šis perspėjimas yra skirtas kam? Kalba su juo tas žmogus, o Jėzus pasako, žmogau, kasgi mane paskyrė jūsų teisėjų ir dalytojų? Jūsų broliai, kas tai jūsų broliai. žiūrėkite, ir tada jis pakelia galvą ir akis nuo to žmogaus, su kuriuo kalbasi, pakelia į ką? Minė yra atsitiktiniai klausytojai. Pagrindiniai klausytojai yra mokiniai. Jūs, kurie norite būti arti, tie, kurie norite sekti manimi, būti šito sutaikinimo, kurį aš atnešiau dalimi, jūs žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo. Šis perspėjimas skirtas mokiniams, 12:1. Tuo tarpu susirinko tūkstančiai žmonių, kad vieni kitus trypė. Oho, kokia minė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams. Saugokitės fariziejų raugo. Jie neturi elgtis taip, kaip elgėsi tas žmogus. Ir Jėzus duoda perspėjimą, o dabar su istorija duoda paaiškinimą, o kaip tas godumas gali pakenkti ir kame yra jo blogumo šaknis. Nes, jei kas turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Ir nemanykite, kad čia buvo labai lengvai suprantamas ir priimtinas aiškinimas. Juk Senasis testamentas atrodė, sukūrė tokį įspūdį, kad turtas yra Dievo palaimo ženklas. Kuo Dievas labiau tave myli, tuo daugiau vaikų, avių, bandų ir viso kito tave apdovanoja. Tai sakymas, kad tavo gyvybė, kokia gyvybė, gyvenimas, koks gyvenimas nepriklauso nuo turto, čia buvo nauja mokymo dalis, čia tikrai sukluso. Ką tu čia viešpatė nori pasakyti? O paskui mes žinome palaiminti dvasingiai vargdieniai, palaiminti vargdieniai ir visa kita, čia yra tas Jėzaus mokymo naujumas. Toliau, žodis, kurį lietuvių kalboj pavanaudojam, nepriklauso. Iš tiesų, žodis, kurį naudoja kituose vertimuose, galima versti nesusideda tik iš. Jūsų gyvybė nepriklauso, nesusideda tik iš, nėra apspręsta. Ir apspręsta yra naudojamas angliškas arba lotiniškas žodis, kuris reiškia defined. O defined, de, reiškia nusprendžia fine. Tas dalykas nusprendžia pabaigą. Kokia bus pabaiga? O kas bus toliau? Taigi jūsų turtas neapsprendžia tikrosios pabaigos. Tai, kas bus tikroji pabaiga, o mes, kai kalbam apie tikrą pabaigą, kalbame apie amžinąjį gyvenimą. Jis neapsprendžia. Ir tada pradeda nuo palyginimo. Vieno žmogaus laukai davė jam gausų derlių. Jėzus iš tiesų duoda klasikinį pavyzdį, kuris yra žinomas. Ir jį galime rasti Siracido knygoje, atsiverčiam, kas galim, 11:18, 19 eilutės.
Žmogus gali pralopti, būdamas baisus šikštuolis, ir toks yra jam skirtas atlyginimas. Kai jis sako, galiu palsėti, nun potausiu, nes visko turiu, nežino, kaip ilgi truks, kol paliks viską kitiems ir numirs.
Taigi šitos dvi eilutės yra visa šita istorija. Va. Susikrauna turtą šikštumu, turi jo gausiai ir sako, dabar galiu potauti, o iš tiesų gali numirti bet kurią akimirką, nes niekas su tos akimirkos mirties nežino. Tai va čia nėra istorija nepažini, bet reiškia, joje reikia ieškoti to naujumo, kas šitoje istorijoje yra naujumas. To laikmečio Jėzaus laikų filosofas Seneka filosofuoja, vertimas. Čia graikų filosofas. Kaip kvaila planuoti savo ateities metus, kai net nesi rytojaus šeimininkas? Kaip kvaila planuoti ateities metus, kai net rytojaus neturi ir nesi jo šeimininkas? Kaip beprotiška pradėti nuo ilgalaikių planų, kokių? Aš pirksiu, parduosiu, statysiu, skolinsiu ir pasimsiu atgal daugiau. Aš įgysiu garbingą vietą poziciją. Čia Seneko žodžiai. Ir kai būsiu senas ir pavargęs, palsėsiu. Tikėkit manimi, sako Seneka. Nieko nėra užtikrinta, net ir labai sėkmingiems. Egzegetai, kurie davė šitą ištrauką, parašė, pats Seneka šio patarimo savo netaikė. Tai čia galima pasidomėti, kaip mokymas nebūtinai atitiko gyvenimą. Ir žiūrėkite dabar, vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Laukai davė. Laukai davė. tai tas pats, kas pasakyti, Dievas davė. 104 psalmė, 14 eilutė. Tu želdai žolę galvijams ir augalų žmonių reikalams, kad augintų maisto iš žemės. Tai laukai davė derlių, ar tu želdai laukuose tą derlių, kuris tampa mūsų maistu. Tada 24 psalmė, 1 eilutė.
Žemė ir visa, kas joje yra viešpaties, pasaulis ir visi jo gyventojai.
Va, psalmė pasakė, kam žemė ir viską, kas joje priklauso. Ir tada 50 psalmė, 10-12 eilutės.
Juk man priklauso visi gyvūnai miške, galvėjai ant tūkstančio kalvų, žinau visus laukinius paukščius, visa, kas laukuose juda, yra mano. Jei būčiau alkanas, tau nesiskūščiau, nes mano yra pasaulis ir visa, kas jėme.
Tai šventą raštą, jeigu žino, o žino, čia yra šventas raštas, tai realiai Jėzaus klausytojai, kai girdi laukai davė, tai jie girdi, taip kaip šventas raštas juos išmokino girdėti. Dievas davė. Ir ką žmogus daro su šita žinia, ką žmogus daro su tuo turtu. Dar pasižiūrėkime 1 Korintiečiams, 3 skyrius, 6-7 eilutės. Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas Dievas. Taigi jeigu kas nors davė, tai dėl to, kad kažkas davė duoti. Mes galime prisidėti trešdami, mes galime prisidėti, vadinasi, kultivuodami, bet galiausiai gausa ar negausa, kurią gauname, gauname iš to, iš ko gauname ir viską, ar ne? Tai čia konstatavom, kaip girdi klausytojai, bet Jėzus tęsė toliau. Jis pradėjo savo vieną svarstyti. Ačiū Dieve, kad tiek daug davėjai, kur man dabar visą tai panaudoti ir į kokius reikalus tavo galėčiau šitą gausą nukreipti, nes mangi tiek nereikia. Nu taip turėtų tikriausiai mąstyti. Bet šitas va konkretus žmogus sako, oho, jis pradėjo, ką čia man dabar padarius, neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu, ta, ir jau tą istoriją žinom. Aiškinamės toliau. Turtingas žmogus nepripažįsta, kad tai Dievas jam suteikė gausą. Jo vidinėme monologe, žiūrėkit kaip labai įdomu, yra 5 žodžiai mano. Ir jie ne visi lietuvių kalboje išversti, bet jie visi yra graikų kalboje. Tai sekite istoriją. Mano derliaus, mano klojimus, mano javus, mano gerybės, mano siela. Tokiam trumpam vidiniam dialoge yra net 5 mano. Ir čia yra taipogi, į lietuvių kalbą neįsiverčia, bet jie yra graikų kalboj, 6 aš. Aš neturiu kur sukrauti. Aš padarysiu, aš nugriausiu, aš pastatysiu, aš sugabensiu ir aš pasakysiu. 5 mano ir 6 aš. Tai ar čia dar yra kur Dievui įsikišti? Čia yra žmogus visiškai susitelkęs į save ir viską manantis, kad čia aš svarbiausias ir čia viskas yra mano. Taigi, visiškai susitelkęs į save. Savo problemą mato ne kaip moralinę, bet kaip techninę. Ne kad aš čia vadinasi, atsiprašau, važiūrėkit, kaip savanaudiškai galvoju, bet problema dėl tos gausos yra, ne kad aš nepripažįstu, jog tai gavau iš Dievo, o kad neturiu kur tai sukrauti, mano klojimai yra per maži. Netelpa derlius, nes per mažas klojimas. Šiuo atveju gal reikėtų daugiau rašyti svirnas, nežinau, kodėl buvo taip išversta, bet gal čia lygiaverčiai žodžiai, nežinau. Gausa nepasidalinimui su kitais, bet saugojimui dėl savęs. Dievas davė gausą, kurioje yra tai, kas priklauso tau, o visa kita turėtum kažkaip ieškoti būdų, nes va tavo atsakomybė tada. Bet ne, dėl savęs. Jam net nekyla mintis, kad jis jau ir taip turtingas ir kad jam daugiau nereikia. Nu čia mintis, kuri sunkiai aplanko net mane, kad aš jau ir taip sočiai turiu ir kad čia daugiau gal ir nebereikia. Jam ne į galvą, ir žiūrėkite kokie žodžiai, 12 skyriaus, 33, 34 eilutės.
Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandis nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis.
Jam nei galva tokia mintis, kad tą gausą galima panaudoti, investuojant į savo amžinojo gyvenimo ateitį. Kur joks vagis neprieis, kur kandis nesuės, juk dar čia ne tik tai dar tuos pastatyt klojimus, dar ir gero draudimo reikia, nes visko gali atsitikti ir tuose klojimuose. Va tas tie klausimai pasidaro su ta gausa. Ir tada, ką daro, ką atsako Jėzus, ką pasako Dievas tam žmogui. Kvaily, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės. Taigi va šitokį žmogaus mąstymą, kuris negalvoja taip, kaip ką tik buvo pacituota, Dievas kažkodėl išdrįsta pavadinti kvailumu. Čia aišku, psichologinis, moralinis, visoks kitoks smurtas, jeigu būtų galim paduoti į teismą, tas turtuolis užtektinai turėjo, kad paduotų į teismą, nes nu kaip dabar vadinasi, va taip tiesiai šviesiai imti ir prie kitų išvadinti kvailiu. Bet kvailio bedieviškumas šitoj vietoj pasireiškia godumu. Nepasotinamų godumų turėti vis daugiau. Ir tada pagalvokime, aš čia pasirašiau tokį sakinuką. Kiek reikia milijonų milijonieriui? Milijardų milijardieriui? Kiek? Tai va, kaip pradėti tuo keliu, atrodo, kad galo nėra, nes to skaičiaus su gana realiai nėra. Realiai tau ir milijono nereikia, tikriausiai. Bet kai tu jau turi tą vieną, tai tada kodėl negali būti toje gausoje, tame pertekliuje, ir du, ir trys, ir milijardas, ir kas ten bebuvę, ir taip toliau, ir taip toliau. Turtuolio mąstymas prieštarauja žydiškam religingumui, kad dienos perteklius turi būti pasidalintas su nepakankamai tą dieną turinčiais. Dienos perteklius turi būti pasidalintas ir tada Tobijo knygoj, 4 skyrius, 16 eilutė skaito.
Dalykis savo maistu su išalkusiais ir savo drabužiais su nuogaisiais. Išdalyk savo perteklių kaip išmalda ir neleisk savo akiai šikštauti, kai duodi išmaldą.
Jau tada 11.3 yra iš Luko.
Kasdienės mūsų duonos duok mum kasdien.
Tai tėvė mūsų kasdienėje maldoje, kurią kasdien turėtum kalbėti, mes jau aiškinomės, mes prašom, kasdienės duonos duok mum kasdien. Ir mes sakėm, kad kasdienės duonos tiek, kiek tai dienai reikia, kad būtų rytojus. O jeigu davei perteklių toje dienoje, tai jeigu tai ne šabas kita diena, kada nedirbama ir duodama už dvi dienas, tai reiškia, tas dienos perteklius yra skirtas kažkam kitam. Neskubėkim daryti išvadų, bet mes prieisim prie jų. Jos daug praktiškesnės, negu mum gali atrodyti. Kasdienės duonos duok mum kasdien, ne savaitai ir ne metams. O turtuolis turėjo ir šiai dienai, ir kitai savaitai, ir mėnesiui, ir net keleriems metams. O tuo pat metu visą tą laiką šalia gyvena vargšai tokie kaip 16 skyrius 19.31 eilutės.
Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų vaiploniausią drobę ir kasdien ištaikingai potaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgirta vardu Lozorius.
Tai va. Tuo metu, kai aš turiu sukaupęs perteklių rytojui, kurio šeimininkas nesu, po savaitės, kur dar mažiau, po mėnesio ar po metų, bet šalia, va, šitoj dienoj, šitoj, kurioje aš turiu duonos, tikriausiai yra šalimais tas, kuris neturi to, ko reikia. Neturi nepertekliaus, bet neturi netgi to, ko reikia. Ar tikrai nėra šalimais to žmogaus, kad aš galėčiau atidėti tą pagalbą rytojų arba kitai dienai. Toliau. Ir lygiai taip pat randame, kad šalia gyvena ir tokie kaip turtuolis Lozorius, arba kaip 21 skyrius, 1-4 eilutės.
Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė į aukų skrynę iš to, kas jiems atlikė, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui.
Taigi, važiu, reiškia, tuo pat metu, toje pačioje dienoje tikriausiai yra žmonės, kur kažką galima padaryti, kur kažką galima pasidalinti, ir jie ne Afrikoje, ir ne Kinijoje, ne kažkur kitur, tikriausiai gretimam kieme, name ar kaime, arba mūsų bendruomenė, nes mes turim kalbėti ne tik apie mano kiemą, reiškia, mes gyvenam tam tikram sociume, tam tikroj bendruomenė, ir jeigu mes nuo jos neizoliuojamės, tai anksčiau ir vėliau mes kažko kokias žinias žinome. Mes žinome šeimą, kuriai visada kažko tai trūksta. Tai perteklių galima nusiųsti kažkokio maisto, galima pasidalinti kažkokiu drabužiu. Kai tikrai gyveni bendruomenė ir esi ją jautrus, tu žinai, kur yra tie žmonės, su kuriais gali pasidalinti tos dienos kažkokiu tai pertekliu. Ar kažkuo, ką tu turi per daug. Jeigu tu izoliuoji save nuo bendruomenės, tai tada tu žinai apie vargšus, kurie yra Afrikoje arba vadinasi Kinijoje ar kur nors kitur, bet realiai jiems nenusiusi ten sribos ar savo batų, o tiem, kurie yra šalia, tu jų nežinai. Čia yra tas toks vat jautrumas. Taigi pagrindinė problema godumas turėti daugiau, ne tam, kad galėtum daugiau duoti kitiems, bet vis duoti kitiems stokojantiems, bet viską pasilaikyti savo. Godumo problema, kad tu nori turėti daugiau, ne kad galėtum atiduoti daugiau, bet pasidalinti daugiau, bet kad tu galėtum pasilaikyti kuo daugiau savo, užsitikrinti. Tarsiu savo sielai, mano siela. Oi, kaip gražus tas tekstas yra, to turtuolio čia, kaip malda, žinai, yra. Nei Dievą, aišku, nukreipta, nes jau ten mes žinom, kad per tiek daug aš ir mano, tai vietos nėra. Tu turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgi, gerk ir linksmai pokiliauk. Iš tiesų, ką jis nori pasakyti, mano siela, tu dabar esi saugi. Galime manyti, kad jeigu kainos auks, jis vėliau galės parduoti grūdus ir gauti dar didesnį pelną. Sukrauti, kad būtų galima palaikyti vėlesniam laikui ir kada atsiranda trūkumas pavasarį ir kada nors ar atsitiko kažkokia kažkur nelaimė, tu tą, ką sukrovė sandėliuose, visada gali parduoti už didesnę kainą. Bet tokia praktika buvo draudžiama. Žydams buvo draudžiama kaupti dėl galimybės parduoti vėliau brangesnė kaina. Ir tą randam patarlių knygoj, 11 skyrius, 26 eilutė.
Kas kaupė grūdų atsargas, tą žmonės keiks, o palaiminimas galvai to, kuris juos dalyja.
Aha. Žiūrėkite, yra eilutė. Kas kaupė grūdų atsargas, tą žmonės keiks, o palaiminimas galvai to, kuris juos dalyja. Neteisingai išversta lietuvių kalboj. Nedalyja. Visose kitose aš labai ilgai žiūrėjau, daug visokių tyriau, paaiškė, kad vis dėlto yra, kuris juos parduoda. Nedalyja, o parduoda. Jeremijos 17:11.
Žmogus kraunantis savo turtus neteisėtai yra kaip kurapka perinti ne savo dėtus kiaušinius. Turtai paliks jį gyvenimo pusiaukelėje. Amžiaus pabaigoje jis bus laikomas smulkiu.
Taigi, reiškia, turto kaupimas, kad galėtum jį vėliau pasididinti, ir o ne pardavimas tos dienos kaina, nes ateina vadinasi žmogus, kuris nori nusipirkti iš tave šiandien, ir jis gali mokėti, ir jam reikia, ir jis gali mokėti šios dienos kainą. Ir tu jam neparduodi, žinodamas, kad tu parduosi rytoj arba poryt brangiau, bet tu tą dieną žmogų palieki be jokios duonos. Nes jis perka ne, kad būtų spekuliantas, iš tavęs nupirks pigiau ir pats parduos brangiau. Čia ne tas klausimas, čia ne Lietuva. Čia vadinasi žydai, Izraelio kraštas. Čia reiškiasi, negalima niekam spekuliuoti. Tai vadinasi, aš atėjau pirkti, nes man reikia, man kasdienės duonos davinio reikia, o tu man neparduodi ir parduosi vėliau, kai bus brangiau, bet manęs tada gali nebebūti, nes aš jau būsiu badu numiręs. Turtuolio filosofija vis dėlto galima rasti šventajame rašte ir ji yra Koheleto knygoje. Atsiverskim, kas galim Koheleto knygą, nes mes po ją vaikštinėsim šiek tiek truputį ilgiau šitoj vietoj.
Užtat labai vertinu malonumą, juk žmogui pasaulė nėra nieko geresnio kaip valgyti, gerti ir mėgautis gyvenimu, nes tai lydės jį triūsiant per visas jo gyvenimo dienas, kurias Dievas jam suteiks pasaulę.
Taigi yra mąstančio, kad didžiausias malonumas yra užsidirbti ir suvartoti. Va čia didžiausias gyvenimo malonumas, nieko kito maloniau ir niekur kitur būti negali. Tada Koheleto antras skyrius, 24-26 eilutės.
Nieko tad nėra geresnio žmogui, kaip valgyti bei gerti ir rasti pasitenkinimo savo triuse. Net tai, pastebėjau, ateina iš Dievo rankos. Juk kas be jo turės tą, ką valgyti ir ras pasitenkinimo. Iš tikrųjų žmogui, kuris Dievui patinka, jis suteikia išminties, žinojimo ir džiaugsmo. Bet nusidėjėliui jis uždeda vargą rinkti ir kaupti nuo savybę, kad būtų atiduota tam, kuris Dievui patinka. Ir tai yra rūkas ir vėjų gaudimas.
Taigi nusidėjėliui Dievas nubaudžia, duodamas jam rinkti ir kaupti nuo savybę, kurią jis niekad nepasidžiaugs, kuri bus atiduota tam, kam Dievas norės ją duoti. Tai va tas rinkimas ir kaupimas, ir mes žinome, kai reikia ką nors laidoti, ir paskui reikia visą, kas sukaupta kur nors padėti, tai ten didesnio galvos skausmo ir būti negali. Nes yra dalykų, kuriuos sukaupė ir mes žinom, kur padėti, būtų gerai, kad jie būtų kažkokia monetarinė forma ar ko nors kitaip, bet jeigu yra daiktų forma, paltų vadinasi, batų poromis ir terbomis, paklodėmis, ypatingai vadinasi ten, ir servisais, tų podelių vadinasi ir taip toliau.
Jokauja, aišku, bet mes žinome, kad net ir knygos gali tada būti didžiausias. O jis turėjo 20 tūkstančių knygų, mes tiek turėjo. Tai dabar, vadinasi, dar iki šios dienos. Visi galai, visi kampai, visos. Nes taigi daugiausiai atidavė vietos mokyklai. O ten mokiniai mušasi prie bibliotekos durų, kad galėtų kokią naują knygą paskaityti, nes visas iki tol buvusias jau perskaitė. Tai jeigu jūs man parodysit, kur tokia biblioteka yra, aš labai norėsiu nuvažiuoti ir tose muštynėse sudalyvauti. Ir tada yra sakymas, atvažiavo ir padovanojo bibliotekoje knygų. Tai taip gražiai skamba, bet praktikoje tai yra vadinasi dar apkrovė mokyklos ir taip prikrautas ir linkstančias lentynas dar papildomai neskaitomam knygom, kurių tikriausiai ir pats ar pati neskaitė. Tai vat su knyga šiandien santykis kaip su turtu irgi reikia truputį taip atsargiai pagalvoti. Skamba gražiai, bet praktikoje gali būti kyla. Pirmas Korintiečiams 15:32.
Jei aš grinai kaip žmogus kovojau Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime.
Ir valgykime ir gerkime, iš tiesų cituoja pranašą Izaiją 22 skyrių 13 eilutę. Taigi balevokime prieš mirtį, kaip darė tas prievaizdas, kuris manė, kad šeimininkas dar ilgai negrįš ir jis gali pasidžiaugti visą tą gausą, kuri iš tiesų yra ne jo, bet jis elgėsi taip, tarsi būtų jo, muša tarnus vadinasi ten ir taip toliau, ir tada bimbam sugrįžta šeimininkas ir boj, kaip jam nepasiseka. Net ir mes užjaučiame jį girdėdami. Turtuolis klaidingai sulygina gyvenimo pilnatvę senatvėje su materialių dalykų gausa. Kuo daugiau turėsiu senatvėje, tuo labiau pasidžiaugsiu. Gali būti, kad dantų nebeturėsi, akis nebe taip matys, klausa bus prasta ir tie visi, visos to sukauptos senatvė gerybės vadinasi. Nu tai aš dabar dirbu be atvangos ir be atostogų ir be jokių išeiginių, nes senatvė pasidžiaugsiu per visas sanatorijas, pervažiuosiu per visus daktarus vadinasi, per visas vaistinės, o čia tai bus gyvenimas. Nu, kartais va taip va ir pasidaro, kai viską atidedi senatvėj. Aš sako, ir į bažnyčią pradėsiu eiti senatvėj. Tai kad gal jau nebepaeisi, gal tave reiks nešti ar vesti, arba kaip nors kitaip, gal tu net nebesuprasi, kur ta bažnyčia yra ir kaip jie atrodo, nes demencija ar Alzheimeris ar kokia liga labai greitai gali tave padaryti fiziškai pajėgų, bet protiškai nebe. Ir kodėl atidėlioti yra žmonių, kurie sako, iš švento rašto studijas dabar, jūs juokus krečiat, išeisiu į pensiją, bus daug laiko, čia kurie išėjo į pensiją, tai laiko tiek atsirado, kad nebeįsivaizduojate, kaip jūs ir tos darbus nusidirbot. O šiaip, kai niekas iš mūsų gali paliūdyti, kažkaip su amžiumi laiko ne kad daugėja, bet jis greitėja vieną, o antrą jeigu kažką padaryti mažėja ir tada kompensuojasi, vadinasi, tos padidėjusio laiko sąnaudos padaryti tą patį, ką anksčiau galėjai padaryti, kai buvo jaunesnis ir pajėgesnis. Bet, nu, čia jau reikia, matote, čia dideli mokslai medicinos, kad suprastum, vat šitaip su manim yra su amžiumi. Ir gal tik su manim taip yra, atsiprašau. Jis ne tik nepuotaus žemėje, bet nedalyvaus ir puotoje pas Dievą. O čia, kur jo yra klaida. O Dievas jam tarė. Iš tiesų, pasakymas savo sielai, o tu linksminkis ir pokiliauk, iš tiesų verčiasi ir gali verstis iš graikų kalbos, gyvenk pilnai iki galo, iki viršaus. Vat aš pasakysiu, dabar, kai jau visko turi, dabar jau gyvenimą gyvenk pilnai. Nieko neatsidėliodamas, nieko nesivaržydamas, nieko savo nesuturėdamas, vo dabar tai jau paleisk vadžias ir taip toliau. Nu, kaip matome ten, o Dievas jam tarė kvailiai. Patarlių knygoje, nežiūrėsim, bet pirmas skyrius 7 eilutė, 9 skyrius 10 eilutė sako, išminties pradžia yra Dievo baimė. Ir sutvirtinimo programos kandidatai puikiai gali man pasakyti, kad Dievo baimė yra viena iš 7 šventosios dvasios dovanų. Taigi iš tiesų, ką mes norime gauti per sutvirtinimo sakramentą, tarp visų dovanų yra ir Dievo baimė, kuri yra išminties pradžia. Nes kol žmogus Dievo nebijai, tai nelabai išmintingai galbūt ir gyveni. O Dievo reikia bijoti ne todėl, kad jis laukia tave prilupti, primušti ir pragare paskandinti, bet Dievo bijai todėl, kad supranti, kad tu gali sugadinti savo labai gerą perspektyvą, gauti iš Dievo tai, ką tik Dievas gali duoti. Jeigu tu su juo nesiskaitai, taip kaip vačios dienos 9 raupsuotai. Jie mane, kad jie gavo tai, kas buvo svarbiausia ir geriausia, o iš tiesų jie buvo susitikę su Dievu, kur galėjo gauti nepalyginti daugiau, jeigu jie būtų sugrįžę. Bet jie negrįžo. Tai va ta Dievo baimė yra išminties pradžia, kada aš suvokiu, su kuo aš turiu reikalą, kada aš pradedu tinkamai vertinti tą Dievo ir tikėjimo santykį, tada man atsiveria visai kitokios galimybės. Dievui nėra negalimų dalykų ir Dievas gali visada duoti daugiau, negu mes įsivaizduojame ar norime. O kartais Dievas gali duoti ir duoda tai, kad neduoda tai, ko mes prašome. Nes jeigu duotų, tai mum harihari ir karekyri pasidarytų dvasiniai ir galbūt net fiziniai daug greičiau. Ir po kurio laiko tik supranti, ir jeigu pasižiūri savo gyvenimą atgal, sakai, ačiū Dieve, kad tu nepuoli stačia galva taip, kaip aš norėčiau, visų mano maldų išklausyti. Labai atsargiai galvok, ko prašai, nes paskui gali pasigailėti gavęs. Ir matote, kai mes meldžiamės, o malda yra negauti, o priimti, ne tų dalykų, kurios gerasis ir mus mylintis ir visą išmanantis Dievas norėtų duoti,
Bet mes manome, kad tie dalykai yra labai svarbus ir Dievas juos sulaiko. Ir mes kažkokiu būdu tuos dalykus, kurių Dievas neduotų, vis dėlto gauname. Iš ko mes juos gauname? Mūsų maldų klausosi ir mūsų priešas. Ir tam tikras maldas atliepia ne Dievas, o velnės. Ypatingai, jeigu prašome dalykų, kurie yra susiję su jo karalystė, su šita praeinančia, pralaimėjime egzistuojančia laikinąja karalystė. Man reikia sėkmės bet kokią kainą, man reikia tos pozicijos bet kokią kainą, man reikia tos garbės bet kokią kainą, man reikia to santykio bet kokią kainą. Ir šio pasaulio kunigaikštis šitą gali mums duoti. Jis gali, nes jis viską gali, kas yra šitame laikinume. Čia jau karalystė, čia jis gali tos dalykus duoti. Todėl dvasinis patarimas yra ir išmintis, ir kur reiktų mums daugiau kreipti dėmesio, pasikviesti kokius labai išmanančius žmonės, greičiausiai tai turėtų būti jėzuitai, o kaip atskirti gyvenime dvasias. Kaip atskirti dvasias, iš kurios dvasios ateina va šitas įkvėpimas, iš kurios dvasios ateina vadinasi ta galimybė, kurią aš turiu priimti sprendimą, priimti ar nepriimti, pasinaudoti ar nepasinaudoti. Ir tam tikros galimybės ateina iš Dievo dvasios, kurios veda mus į didesnį artumą ir santykį su juo ir į meilę, ir yra pasirinkimai ir galimybės, kurios tolina mus nuo Dievo ir tas tų galimybių įsipildymą mums dovanoja ne Dievas, mums dovanoja priešas. Taigi mūsų maldų visada klausosi du. Bet žiūrėkite, kai mes pasakome, Dieve, aš maldoje esu pasiruošęs gauti ir priimti iš tavęs tai, ką tu nori man duoti, ar velnė žino, ką Dievas nori man duoti? Ne. Net jeigu žinotų, ar galėtų tą duoti? Ne. Ir mes iš karto apribojame jo veikimo ir jo sugundimo ir jo mulkinimo galimybės. Kada Dievui įsakmei nepasakome, ką jis mums turėtų duoti. Kada mes nuolat maldoje kartojam, tiesie tavo vardas, tiesie tavo valia, teteinė tavo karalystė, tu Dieve žinai geriausiai, ko reikia, kad šitie visi dalykai įsipildytų mano gyvenime ir mano kelionėje. Toliau. Taigi, 12, 4, 5. Grįžtame į mūsų tekstą. Aš sakau jums savo bičiuliams, nebijokite tų, kurie žudo kūną, o paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi galę įstumti į pragarą. Taip sakau jums, šito bijokite. Ir dabar pasižiūrėkite, dar jūs mato tekstą prie savo akis. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turit bijoti, bijokite to, kuris nužudęs turi galę įstumti į pragarą. Taip sakau jums, šito bijokite. Kas yra šitas, kuris turi galę įstumti į pragarą, kas yra šitas, kurio mes turime bijoti?
Ir čia yra neteisingai truputį išversta. O vertimas yra,
bijokite to, kuris po nužudimo gali įmesti jūs į pragarą. Po mirties gali nusiųsti jūs į pragarą. Ir tai yra Dievas teisėjas. Išminties pradžia yra Dievo baimė. Žiūrėkit, kai truputį netaip išverti. Aš visas egzegezės perėjau, kiek tik gali būti per visus kambarius, per visas savo knygas, ir paaiškėjo, kad čia kalbama, net bažnyčios tėvai nuo pat pradžių sakė, čia kalbama apie Dievą. Tik Dievas gali nusiųsti sielą į pragarą. Ar supratot? Teisėjas. Reiškia, išmintis yra Dievo baimė. Nebijokite tų, kurie kūna. Velnės tokios galios neturi. Jis tik gundo pasirinkti ne Dievą. Jisai gundo, kad taptumėte jo, jau esančio pragare, kolegomis. Bet ne vieno jis neturi teisės nusiųsti į pragarą. Velnės nedalyvauja paskutinėme teisme. Jisai dalyvauja iki teismo kaip kaltintojas. ir kartu kaip gundytojas. Kvailys šventajame rašte yra tas, kuris sako, Dievo nėra, arba elgiasi taip, tarsi Dievo nebūtų. Čia galim pasiskaityti psalmė 53, 1, 4 eilutė. Pasiskaitykim.
Kvailys savo širdyje sako, Dievo nėra. Tokie yra sugedę, jie išlikščiai elgiasi, nėra ne vieno, kuris gerą darytų. Dievas žvelgia iš dangaus į žmoniją, žiūrėdamas, ar yra kas protingas ir ieškantis Dievo. Visi yra atsimetę, visi panašiai sugedę. Nėra nei vieno, kuris darytų gerą, net ne vienu į vieno.
Taigi, psalmėse randame va tą kvailumą ir mes žinome, turtuolis sako, mano, aš, Dievo nėra, tai aš tada, nu, iš jo viso monologo aišku, kad jis nepripažįsta, kad toks Dievas yra, kurio yra įstatymas, kurio reikėtų klausyti ir taip toliau. Romiečiams neskaitysim, bet pasižymėkit pirmas skyrius 21-22 eilutė. Ir pasaulio akimis turtuolis yra kvailys, nes kaupia turtus, kad jais džiaugtųsi rytoj vėliau, o ne dabar, kada juos turi. Net ir pasaulietiškomis akimis galime iš jo pasijuokti. Tai jeigu tu gali dabar, tai daudokis dabar. Kam atidėti tada, kai nebesuprasi arba nebegalėsi arba kaip nors kitai. Čia jau netgi be šventojo rašto galima irgi tokią kritiką atpažinti. Turtuolis iš tiesų turi didesnę problemą, kurią turėtų rūpintis, negu klojimo ir svirno dydžiai. Iš tiesų Jėzus šitam palygime nori pasakyti, kad dabar va, yra gausa, ką aš darysiu, tai yra techninė problema, pastatysiu, sukaupsiu ir turėsiu. Čia yra jo problema. O Jėzus sako, turtuolis ir mes visi turim daug didesnę problemą negu svirnai, yra mūsų mirtingumas. Va, kaip žiūrime į šitą klausimą ir kokį duodame atsakymą, labai priklauso, kaip mes gyvename likusi gyvenimą pradedant šiandien, čia ir dabar. Labai daug priklauso. Ir tada randame Koheleto knygos 3 skyrius 19-22 eilutės, kaip spręsti tą mirtingumo problemą. Koheleto 3 skyrius 19-22 eilutės.
Juk likimas žmonių ir likimas gyvulių yra toks pat. Ir vieni, ir kiti miršta, nes jie turi tą patį gyvybės alsavimą. Žmogus neviršė gyvulio, nes abu yra nykstantis rūkas. Abu eina į tą pačią vietą, abu yra iš dulkių ir į dulkės jėdų abu sugrįžta. Kas žino, ar žmogaus gyvybės alsavimas kyla aukštyn, ar gyvulių gyvybės alsavimas nueina į žemę. Suvokiau tad, kad nėra nieko geresnio žmogui, kaip rasti pasitenkinimą iš savo užsiemimo, nes tai yra jo dalia. Kas jam leis pamatyti, kas po jo bus?
Čia klausė, va toks vadinasi, dieviško apreiškimo ir dieviškos tiesos nepriėmęs žmogus, kuris sako, kad mes labiau į gyvulius panaši, ten jokios nemirtingos sielos nėra, viskas baigėsi taip ir žmonėm ir gyvuliam, tai ko čia pergyventi? Tada Koheleto knygos sekantis yra 5 skyrius 12-16 eilutės.
Skaudus blogis, kurį mačiau pasaulyje, buvo šis. Turtai, sukrautis savininko, mokančio didelę kainą, verslas nenusisekė ir tie turtai prarasti. Gimė jam sūnus ir jis nebeturi nieko jam palikti. Kaip nuogas jis buvo atėjęs iš motinos išių, taip turi ir iškeliauti. Iš savo triūso vaisių jis negali nieko pasiimti neštis. Iš tikrųjų tai yra skaudus blogis. Kaip atėjo, taip jis ir iškeliaus. Kokia tad nauda triūsti vėjams? Be to, per visą savo gyvenimo dienas jis valgo tamsoje su dideliu apmaudu, širdgėla ir pykčiu.
Norim tokio gyvenimo, a taip norim būti turtingi. Taigi, bus pareikalauta tavo sielos, bet iš tiesų, žiūrėkite, grįžtam į tekstą, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos. Graikiškam tekste yra, jie pareikalaus tavo sielos. Kas tai yra jie? Turtai, tos gerybės pražudys tave.
Arba kaip šiuo atveju, bet galima ir versti šiuo atveju, Dievas pareikalaus tavo gyvybės. Dievas yra viso ko turėtojas, šeimininkas, įskaitant ir mus pačius. Išminties knyga 15 skyrius 8 eilutė. Dievas yra viso, įskaitant ir mus pačius.
Tuščiai įdedamas triusą, iš tokio pat molio jis nulipdo niekingą dievą. Nors jis pats taip neseniai buvo padarytas iš žemės ir netrukus atėjus laikui sugražinti jam paskolintą gyvastį, turės eiti ten, iš kur jis pats buvo paimtas.
Taigi tas, kuris žiedžia puodus, nusižiedžia ir savo dievą stabą. Bet negi jis nežino, kad jis ateis laikas, kai jis turės gražinti šitą gyvenimą, kuris yra paskolintas. Taigi aš sakiau, Senajame testamente žydai, žydų mąstyme, jie nebuvo kitų knygų, nebuvo jokių kažkokių kitokių tekstų, jie žinojo savo raštus labai gerai. Ir jie žinojo, kad Dievo žodėje yra parašyta, kad gyvenimas nėra mūsų nuosavybė, kad jis yra duotas kaip kreditas, kad jis duotas yra kaip paskola, kad anksčiau ir vėliau vienokia kitokia forma ją reikės gražinti arba už ją reikės atsiskaityti. Mano žodžiai ir aš yra dvasinio trumparenkiškumo ženklas. Čia mano, čia aš. Tai kuo daugiau žmogaus kalboj tokių žodelių, tuo daugiau tikriausiai trumparegystės. Buvome prie jūros ir kažkas sakė, atsiųskite palinkėjimą nuo jūros. Ir aš atsiunčiau palinkėjimą nuo Dievo jūros. Nes jūra pati jokių palinkėjimų iš tiesų nesiunčia, ji yra todėl, kad Dievas jai leido būti. Tai nuo Dievo jūros, nes viskas priklauso Dievui ir geriausia palinkėjimai, kurie ne iš jūros ateina, o iš Dievo nesvarbu per kokį Dievo kūrinį. Ar tai jūra, ar tai žmogus, ar tai paukštis, iš paukščio kartais visai nekokie palaiminimai ateina. Koheletas 8 skyrius 8 eilutė.
Kaip žmogus negali suvaldyti vėjo ar pasilaikyti gyvybės alsavimo, taip jis negali nustatyti savo mirties dienos. Tas mūšis yra neišvengiamas, o nedorumas yra bejėgis išgelbėti savo šeimininką.
Galim, negalim, mūšis neišvengiamas ir nedorumas tikrai mūsų neišgelbės. Žmogus planuodamas ateitį dar nėra miręs. Bet nežino, kiek nedaug laiko turi pataisyti savo sprendimus. Žmogus, kuris planuoja ateitį ir priima tam tikrus ateities sprendimus, nežino, kada jis mirs. Bet šiandien, bent jau šiandien, turi dar galimybę kitaip pasirinkti, kitaip nuspręsti. Nemažai žmonių sako, gal nedaugelis, aš rytoj pradėsiu gyventi taip, kaip Dievas nori. Šiandien dar taip, kaip man išeina. O jau va rytoj, va nuo rytojaus, jau tada eisiu vien dorybių, išganimo ir Dievo meilės keliu, nuo rytoj pradėsiu ruošti smirti. Ir kadangi rytojus niekad neateina, vis būna šiandien, tai taip tas ruošimasis ir neįvyksta. Kam atiteks, ką susikroviai? Psalmė 49, 70 eilutės.
Žmonės, kurie pasikliauja savo turtais ir didžiuojasi savo lobių gausumu. Ai, jog žmogus negali savęs atpirkti ar mokėti Dievui savo išpirką. Žmogaus gyvasties kaina per brangi. Ką jis galėtų mokėti, niekad nebūtų gana, kad sulaikytų jį nuo duobės ir leistų jam amžinai gyventi.
Kokia kaina, kad nenumirčiau? Kiek reikia turėti, kad nenumirčiau? Kiek reikia turėti, kad užšaldytų mane po mirties, tai jau ką kainą galim nustatyti. Bet kad nenumirčiau, ar yra kokia nors kaina, kurią galim kam nors sumokėti, 49, toliau 16, 20 eilutės.
Betgi mano gyvasti Dievas atpirks, iš šiolo nagų nesisteiksis mane pasiimti. Nesijaudink, jei kas turtėja, jei jo turtai auga. Juk su savimi pasiimti negalės nieko, kai mirs, jo turtai neis kartu su juo į kapą. Nors žmogus gyvas būdamas, manytų esas laimingas, nors ir giriamas būtų, nes yra sėkmingas, tačiau jis turi dėtis į būrį savo protėvių, kurie daugiau niekad neberegė šviesos.
Ir 39 psalmė 6-7.
Tu padarei mano gyvenimo ilgumo tik per sprindį, jo trukmė yra kaip niekas tavo akise. Iš tikrųjų, žmogaus būvis tik tai kvėptelėjimas. Žmogus tik praeina kaip šešėlis. Tik rūkas yra jo visas triūsas. Kaupia turtus, bet nežino, kam jie atiteks.
Taigi, Dievas klausia, kamgi atiteks, ką susikrovė? Va šitam Jėzaus palyginime. Ir iš tiesų šitas paskutinis klausimas yra skirtas ir klausiančiajam apie padalinti brolio turtą. O kam atiteks ta dalis, kurios tu dabar šitokiu būdu gviešiesi ir reikalauji? Santykio su broliu kaina.
Galime įsivaizduoti, kaip sekėsi ir kas su kuo šnekėjo arba nesikalbėjo po turtuolio turtų klojimuose dalinimuose.
Dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Ir visi svirnai, visi klonai pilni tų gėrybių, jie turėjo kažkam atitekti, bet kaip jums atrodė tos dalybos?
Toliau. Taip yra tam, kuris krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tai bus tam kiekvienam, kuris kraunasi turtus sau, tai prašo graikų kalboj.
Kraunasi turtus sau, pas mus šito nebelieka. Krauna turtus kam? Vaikam krauna? Ne, sau krauna.
O žinoma, vaikams sukrauti turtai tai labai gerai juos motivuoja, nuteikia gyventi labai atsakingą ir vadinasi tokį pilną vertį ir dėkingą gyvenimą.
Irgi galime paliūdyti, kad ne visada taip. Sau nuskriaudėme, kasnelį skanesnį, vadinasi, drabužėlį, neišėjome pabūti su tais, kurie kiti mums brangus, kad tik jiem būtų geriau. Ir kai jiem yra geriau, o mum jau pasidarė blogiau, tai jiem ir toliau yra gerai, kaip ir anksčiau, o mum kartais ne visada pagerėja.
Kas, kunigė, jums senatvėje paduos stiklinę vandens? O kas, sakau, paduoda tiems, kurie turi šeimas ir vaikus, ir artimuosius, pavyzdžiui, ir gyvena globos namuose? Kas jiem paduoda? Seselė. Tai ir man lygiai taip pat paduos seselė.
Aš sakau, kiek lankiau globos namus, labai retai radau kokį nors kunigą, ten belaukianti, kad paduotų vandens dažniausiai, tai žmonės, kurie turėjo arba dar galbūt ir turi artimuosius, bet vandenį jiems paduoda ne tie savi.
Čia ne visais atvejais, bet yra ir dalis tiesos. Kuris turtingas pas Dievą, panašu, kad turtingas žmogus istorijoje padarė netokią jau gerą investiciją. Sukaupė neteisingą turtą neteisingoje vietoje. O kur tavo lobis, turtas, ten ir tavo širdis arba siela. 34 eilutė. Čia baigėm istoriją egzegetinę, dar keletą sakinukų iš to kito komentaro. Godumas yra nuolatinis rūpestis kuo?
Stoka, o ne pertekliumi. Godumas yra nuolatinis rūpestis, kad dar kažko mažai, o ne kad kažko per daug.
Tai nepasiekiamas tikslas, nes dalykams suteikia savybę, kurios jie neturi.
Dalykai, kuriems suteikiama savybė, kurios jie neturi.
Tai yra pilnatvės ir tie dalykai neturi galimybės
atsakyti į pagrindinį klausimą. Ne. Atimti ir duoti gyvybę. Atimti ir duoti gyvenimą. Tie dalykai neturi galimybės atsakyti į klausimą, kaip pratęsti mano gyvenimą, kaip užtikrinti, kaip įeiti amžiną į gyvenimą. Jie neturi.
Gyvenimas yra daugiau, gyvenimo negalima sukaupti ir turėti.
Jį tiesiog reikia vartoti, gyventi ir ruoštis priimti kitą jo porciją. O nepriimsi kitos, kol neišleisi šitos. Tai gyvenimą reikia nekaupti šitą, nesaugoti, jį reikia ieškoti, kam atiduoti ir padovanoti meilėje. Ir ta meilė yra šeimoj, ir ta meilė yra bendruomenėje, ir ta meilė yra rūpestyje kitais, yra daug būdų atiduoti ir padovanoti savo gyvenimą. Ne koks nors vienas vienintelis. Aš savo gyvenimą atiduodu jums, jūs savo gyvenimus atiduodate vaikams,
kada jiems nebereikia, ieškote bendruomenės ir tų, kuriems reikia. O nelaukite, kada vėl vaikams prireiks, nes galite nesulaukti. Nes jie irgi turi savo gyvenimą kažkam padovanoti ir atiduoti. Ir kai nekurie iš mūsų gauname progą, dalį savo gyvenimo padovanoti savo tėvams senatvėje. Ne visi turime tą progą. Ne visi turime tą progą. Kiti turėsime atiduoti ne tėvams, turėsime atiduoti kam nors kitam.
Gyvenimas yra daugiau negu mes patys, tad jau negalime sutalpinti į mūsų saują. Teisingo padalinimo, palikimo padalinimo troškimas galimai slėpė tokį godumą.
Jėzus suerzino tai, kad žmogus neteisingumo nori. Jis nori kažkaip patenkinti tą savo godumą.
Gausa duodanti žemė buvo pirmiau, ir ji nėra turtingų ir darbščių žmonių nuopelnas.
Gausa duodanti žemė buvo pirmiau už tą, kada mes pradėjom ją dirbti, eksploatuoti ir ją naudotis. Ir šiandien ūkininkai žino, kad žemę reikia ne tik eksploatuoti, dar ją reikia ir maitinti. Nes ne mūsų trašos ir ne mūsų papildai duoda mums gausą, duoda žemę. Ir ji nustoja duoti, kada yra nualinama. Ir žemė, kuri duoda derlių ir gausą, buvo pirmiau negu mes, kurie pradėjome ją dirbti, pirmiau negu buvo turtingi žmonės, kurie ją suprask turi.
Susidūrę su gausa klausėme, ką daryti. Sudėti į sandėlį, didesnį sandėlį, kad viskas tilptų. Reikia didesnio namo, reikia didesnės spintos, reikia gilesnio rūsio, reikia didesnio garažo, reikia didesnės tašės, reikia didesnės piniginės, nes kai susiduri su gausa, ką daryti,
kur padėti, tai reikia viso ko didesnio.
Siela gauna gyvybę iš Dievo, gyvena nekaupdama, o dalindamasi. Ir tada užbaigė šitas komentatorius tokia labai jau lyrinė mintimi. Būti turtingam pas Dievą, atsigulti ant gausumą teikiančios žemės ir leisti derliui aukti per tavo kūną, niekad negalvojant apie svirną, klojimą ar jo statybą.
Nes žemė, kuri duoda gausą, negalvoja apie jokį kaupimą ar statybas. Jinai, kai duoda, ji tiesiog atiduoda ir dalinasi, pasimkit, kam reikia.
Tai vadinasi, su gausa yra susieta tam tikra atsakomybė. O kiek tai dalyvauja Dievo karalystės reikaluose?
Man tai gausa leidžia uždegti 10 žvakučių ant kapo. O šiaip gal užtektų ir vienos. Už 9 galėčiau paukoti bažnyčioj, kad bažnyčios bendruomenė galėtų tęsti išganomą į Dievo darbą, pasikviesti kokį kalbėtoją, jam tinkamai sumokėti už tai, kad jis mums paaiškintų, kaip atskirti dvasias. Bet kadangi dega daugiau žvakių kapinėse, negu yra pinigų parapijos sąskaitoje, toks kalbėtojas, tokia programa, toks mokymas, tokia išmintis, iki mūsų gali ir neatvažiuoti. Bet čia, kur aš sakau, kodėl taip yra svarbu, kad kažkas darytų Dievo darbą, o Dievo darbą turime daryti visi. Ir jeigu negalime to darbo daryti visi, tai bent jau kažkiek finansuokime tuos, ir ačiū jūs tą darote, kurie tai gali, kurie tai daro. Nes tas darbas, galiausiai paaiškės, jis yra pats svarbiausias. Ir į jį investuodami, investuojame į tikrą savo ateitį, į tikrą savo vaikų ateitį, į tikrą Lietuvos ir bendruomenės ateitį. Sutinkat?
Amen.
Ačiū.